U današnjem proučavanju Svetoga pisma završit ćemo sa našim razmatranjem knjige proroka Nemije, Svetog pisma Starog Zaveta. A sada nastavljamo sa našim razmatranjem u 9. poglavlju od 34. stiha. Izraelci zahvaljuju Bogu za izbavljenje koje su dobili kada ih je Bog izveo iz Egipta. I carevi naši, knezovi naši i oci naši ne izvršavaše zakon tvoj, niti mariše za zapovesti tvoje i svedočanstva tvoja, kojima si im svedočio. Jer u carstvu svom i u velikom dobru tvom koje si im činio, i u zemlji prostranoj i rodnoj koju si im dao, ne služiše tebi, niti se povratiše od zlih dela svojih. Pogledaj kako je Bog blagoslovio izraelski narod. Ipak carevi, carice, sveštenici i poglavari naroda nisu slušali Božje zapovesti. Bog je blagoslovio i Ameriku. Naši preci koji su osnovali ovu zemlju svakako su verovali da Biblija jeste Božja reč, pa su na moralnim osnovama osnovali našu zemlju. Mnogo je onoga što danas treba da zahvalimo Bogu, ali oni su grešili, a mi smo nastavili da grešimo. Koliko će još trajati Božje strpljenje? Evo, mi smo danas robovi i još u zemlji, koji si dao ocima našim da jedu rod njen i dobra njena, evo mi smo robovi u njoj. Izraelci su shvatili da je na njima Božji sud. Da li će Božji sud pasti na naš narod? Mislim da ga ne možemo izbeći, prijatelju. I ona rod svoj obilati rađa carevima koje si postavio nad nama za grehe naše i koji gospodare na našim telesima i nad stokom našom po svojoj volji, te smo u velikoj teskobi. A radi svega toga činimo tvrd zavet i pišemo, a knezovi naši, leviti naši, sveštenici naši, pečate. Kakav zavet si ti sklopio sa Bogom? Čuo sam kako ljudi govore da nikakav zalog, odnosno obećanje, ne žele da daju, čak ni za određenu svotu novca, jer se plaše da neće uspeti to da ispune. Ako kupiš kuću ili bilo šta što treba da plaćaš, moraćeš da staviš svoj potpis na crtu. Ne znam zašto ljudi mogu da stave potpis na sve na svetu, a plaše se da potpišu za Boga. Prijatelju, ako si ozbiljan, obaveži se. Tako mnogo ljudi ga je već izneverilo, ali on je milostiv. Ako smo sa njim ozbiljni, i on je ozbiljan sa nama. U 10. poglavlju Izraelci sklapaju zavet sa Bogom. Stavljaju potpis na crtu. Da li si ikada sa Bogom sklopio zavet? Da li si Gospodu išta obećao? Zavet je ozbiljna stvar, ali ja verujem da Gospod voli da zna da smo sasvim ozbiljni u vezi sa njim. U ovom poglavlju vidimo da su Nemija, upravitelj i još 22 sveštenika prvi na listi. Oni potpisuju zavet. Pojedinci leviti potpisuju zavet za svoje porodice. Na spisku su i 44 narodna poglavara. Pristaše s braćom svojom, glavarima svojim, i dođoše, te se zakleše i kletvom zavezaše da hodamo po zakonu Božijem, koji je dat preko Mojsija, sluge Božijeg, i da držimo i izvršujemo sve zapovesti Gospoda Boga svog i zakone njegove i uredbe njegove. Njihov zavet je da će držati zakon, a posebno nabrajaju tri stvari na koje se obavezuju. Ovo navode očigledno zato što to u okviru zakona nisu držali. I da ne dajemo kćeri svojih narodima zemaljskim, niti kćeri njihovih da uzimamo za sinove svoje. Izgleda da je ovo bio stalni problem sa Izraelom. Sada se oni zavetuju da neće sklapati mešovite brakove sa neznabošcima. I od naroda zemaljskih, koji donesu trg ili kakvu god hranu u subotu na prodaju, da ne uzimamo u subotu ni u drugi sveti dan i da ostavljamo 7. godine da počiva zemlja i opraštamo svaki dug. Poslednja stvar za koju su se zavetovali odnosi se na prvine i davanje za žrtve. Dozvoli da navedem samo delove iz preostalog zaveta. I postavi smo sebi uredbu da dajemo svake godine trećinu sikla na službu u dom Boga svog, na hlebove postavljene, na dar svagdašnji i žrtvu paljenicu. I baca smo žreb za sveštenike i levite i narod radi nošenja drva da se donosi u dom Boga našeg. I da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakog roda, od svakog drveta, od godine do godine u dom gospodnji. I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih. I prvine testa svog i prinose svoje i rod od svih drveta, vino i ulje, da ne ostavljamo dom Boga svog. Poglavlje od 11. do 13. Tema: reforma. 11. poglavlje sadrži još jedan veliki spisak koji se nastavlja u 12. poglavlje. Ovi ljudi su bili spremni da učine sve što je Bog od njih očekivao. Obrati pažnju na nekoliko stihova iz ovog poglavlja. I naseliše se knezovi narodni u Jerusalimu, a ostali narod meta žreb da uzmu jednog od 10 da sedi u Jerusalimu svetom gradu i ostalih 9 delova po drugim gradovima. Narod je bacao žreb. Od 10 ljudi jedan će ostati u Jerusalimu, a drugi 9 ide u druge gradove. I blagoslovi narod sve ljude koji sami od svoje volje pristaše da sede u Jerusalimu. Mnogi su čak i u to vreme želeli da se presele u predgrađe. Za one koji su bili spremni da ostanu u Jerusalimu, zahvaljivali su Bogu. Za nas ti ljudi su stranci, ali Bog poznaje svakoga od njih, pa njihova imena beleži jer su imali voljna srca. Ovo su glavari zemaljski koji se naseliše u Jerusalimu, a po ostalim gradovima judejskim nastaniše se svaki na svom nasledstvu, po gradovima svojim Izraelci sveštenici i leviti, netineji i sinovi sluga Solomunovih. U sledećim stihovima nalaze se imena onih koji su bili spremni da žive u Jerusalimu. Bog primećuje spremno srce. Poglavlje 12. daje nastavak spiska započetog u prethodnom poglavlju. Ljudi koji su ovde pobrojani, oni su koji su slavili Boga. Veliki deo ovog poglavlja govori o posvećivanju zidina Jerusalima. Ovo je tako uzbudljiva prilika. A kad se osvećivaše zid jerusalimski, tražiše levite po svim mestima njihovim da ih dovedu u Jerusalim, da se svrši posvećenje s veseljem, hvalom i pesmama uz kimvale, psaltire i gusle. Iskupiše se sinovi pevački i iz ravnica oko Jerusalima i iz sela netofatskih. Sakupili su sve muzičare. Imali su veliki muzički festival. Ovde su nabrojana imena onih koji su zabeleženi u Jagnjetovoj knjizi života. Sastali su se da zajedno posvete zidine Jerusalima. Na ovu proslavu posvećenja Nemija je doveo ljude iz svih krajeva zemlje, jer je Jerusalim bio grad gde se nalazio hram. Potom stadoše oba zbora pevačka u domu Božijem, i ja i polovina glavara za mnom. Zatim Nemija nabraja sveštenike. Svi su bili tamo. I prinesoše velike žrtve taj dan i veseliše se, jer ih Bog razveseli veseljem velikim. I žene i deca veseliše se i veselje jerusalimsko čuje se nadaleko. Stranci, posetioci, turisti i drugi koji su prolazili kroz ovu zemlju, koji su čuli radosne poklike slavljenja i radosti, verovatno su rekli: šta se to ovde dešava? Nema sumnje da su otišli da izvide šta je to u pitanju. Kakvo je to svedočanstvo bilo za paganski svet oko njih. Jednom prilikom dok sam bio u Oaklandu u Kaliforniji, prolazio sam pored stadiona gde se igrala bejsbol utakmica. Neko je postigao poen, pa se silno zaorilo sa stadiona. Mora biti da je utakmica bila uzbudljiva. Poželeo sam da je gledam, to je bila prirodna reakcija. Tada sam pomislio, kad bih mogao da izazovem takav poklič dok propovedam, svi bi čuli, čini mi se da bi ljudi krenuli u potragu da otkriju šta je uzrok toga. Jedan od razloga zbog kojih ljudi danas samo prolaze pored crkve jeste taj što misle da smo dosadni i beživotni. U 9 slučajeva od 10 su u pravu. Na našim službama danas trebalo bi da ima više radosti Gospodnje, prave radosti. U Filipljanima poslanici vidjet ćemo da je radost izvor sile. Seti se i da je Nemije rekao, radost Gospodnja je naša snaga. U 13. poglavlju ponovo vidimo dokaz da je večna budnost cena slobode. To je cena i hrišćanske slobode. Negdje između 12. i 13. poglavlja, Nemija se vratio na svoj posao na dvor u Susan. Seti se da je molio samo za odsustvo. Izvesno vrijeme je bio u Persiji, možda godinu ili dve, a onda je ponovo tražio odsustvo da bi mogao da ode u Jerusalim. Došao je do šokantnog otkrića. Narod nije poštovao odvojenost koju je trebalo da neguje. U to vrijeme čita se knjiga Mojsijeva narodu i u njoj se nađe napisano da ne ulazi Amonac ni Moavac u sabor Božiji do veka. Jer ne sretoše sinove Izraelove sa hlebom i vodom, nego najmiše na njih valama da ih prokune, ali Bog naš obrati onu kletvu u blagoslov. A kad čuše taj zakon, odlučiše od Izraela sve tuđince. Priču o Valamu nalazimo u 4. knjizi Mojsijevoj u 23. i 24. poglavlju. Izraelci su pročitali izveštaj o tome i odlučili da treba da budu poslušni Božjoj reči. Stupali su u mešovite brakove sa Amoncima i Moavcima, a Bog je to zabranio. Izraelci su shvatili da ih moraju isterati iz zemlje. A pre toga Eliasiv sveštenik, koji beše nad kletima doma Boga našega, oprijatelji se s Tovijom. Poznajem jednog poslovnog čoveka koji plaća užasnu cenu za partnerstvo koje je sklopio pre nego što su mu se oči otvorile za ovaj princip. Ne treba da vučemo u nejednakom jarmu, ni kada je u pitanju brak, ni posao. I načini mu veliku klet, gde se pre ostavlja hudari, i kad, i sudovi, i desetak od žita, vina i ulja, određeni levitima i pevačima sa vratarima i prinosi za sveštenike. A kad to sve bivaše, ne bejah u Jerusalimu, jer 32. godine Artakserksa, cara Vavilonskog, vratih se ka caru. I posle nekoliko godina izmolih se opet u cara. I kad dođoh u Jerusalim, videh zlo što učini Eliasiv radi Tovije, načinivši mu klet u tremu doma Božjeg. I bi mi to vrlo mrsko, te izbacih sve pokućstvo Tovijino napolje iz kleti. I zapovedih, te očistiše kleti i unesoh u njih opet posuđe doma Božijeg, dare i kad. Nemija je okadio kleti. Ponovo su prostorije dovedene u red i spremljene za prvobitnu svrhu, za službu Božiju. Ali Nemija se ni tu nije zaustavio. Potom doznah da se levitima nisu davali delovi, te su se razbegli svaki na svoju njivu, i leviti i pevači, koji rađahu posao. Sviđa mi se ovakav laik. Rekao im je, donećete desetke koji ovde pripadaju i postaraćete se za ljude koji su u Božjoj službi. Bog je ovo bio odobrio. Pomeni me, Bože moj, zato i nemoj izbrisati dobra mojih koje učinih domu Boga svog i službi njegovoj. Nemija je molio Boga da zabeleži ono što je on uradio. Gospod je upravo to učinio. Sve je tu u Božjoj reči. Nemija je također otkrio da narod još nešto radi. Kršili su subotnji dan. U to vreme videh u Judeji gde gaze u kacama u subotu i nose snopove natovarivši na magarce i vino, grožđe i smokve i svakojakve tovare i nose u Jerusalim u subotu i prekorih ih u onaj dan kad prodavahu žitak. I Tirci koji življahu u Jerusalimu donošahu ribu i svakojaki trg i prodavahu u subotu sinovima Judinim u Jerusalimu. Došli su sa obale i donosili ribu, a narodni glavari su sve to dozvolili. Zato prekorih glavare judejski i rekoh im, kakvo je to zlo što činite te skvrnite subotu? Nisu li tako činili oci vaši, te Bog naš napusti nas i na ovaj grad pusti sve ovo zlo? I vi još umnožavate gnev na Izraela, skvrneći subotu. Neposredno pre subote, pri zalasku sunca, Nemija je zapovedio da se vrata zatvore. Trgovci su dolazili sa robom za prodaju, misleći da mogu da je prodaju. Nemija se pritajio na zidu da vidi da li će trgovci doći, a oni su čekali izvan vrata. Došli su u prvu subotu kada su vrata bila zatvorena, pa su došli i druge subote kada su vrata bila zatvorena, a Nemija im je onda rekao, ako opet dođete, izaći ću na vas. Znali su da je ozbiljan, pa više nisu dolazili. Sada njegovu pažnju privlači još jedan prestup. Još videh u to vreme Judejce koji se behu oženili Azoćankama, Amonkama i Moavkama. I sinovi njihovi govorahu pola azotski i ne umehu govoriti judejski, nego jezikom i jednog i drugog naroda. Zato ih karah i psovah i neke između njih bih i čupah i zakleh ih Bogom da ne daju kćeri svoje sinovima njihovim, niti da uzimeju kćeri njihove za sinove svoje ili za sebe. Nemija otkriva Jevreje koji su se oženili ženama iz nežna božačkih naroda. Nemija ih je karao i psovao, neki između njih bio i čupao. Kada kaže da ih je psovao, ne znači da ih je i proklinjao. Naterao ih je da se zakunu, da se više neće oženiti strankinjama. Služio se krajnjim merama, ali one su bile potrebne. Vidiš, probuđenje će uvek voditi u reformaciju. Kada postoji probuđenje, sve što treba da se očisti, biće očišćeno. Jedini način da naš narod reši probleme sa kojima se suočava jeste kroz probuđenje Božijeg naroda. Nemija završava rečima. Pomeni ih, Bože moj, što oskvrniše sveštenstvo i zavet sveštenički i levitski. I tako ih očistih od svih tuđinaca i opet postavih redove svešteničke i levitske, svakog na posao njegov, i da se donose drva za žrtve na rokove i prvine. Pomeni me, Bože moj, na dobro. Ovi stihovi su rezime velikog Nemijinog doprinosa duhovnoj dobrobiti njegovog naroda. Svi tuđinci su bili uklonjeni sa pozicija časti i odgovornosti, a sveštenicima i levitima je vraćeno njihovo pravo zanimanje. Ponovo je obnovljeno sakupljanje priloga za hram. Poslednje Nemijine reči su pomeni me, Bože moj, na dobro. Naš Gospod je divno odgovorio na njegovu molitvu. Zabeležio je Nemijino delo u svojoj reči, a to je u trajno sećanje. Bog ga pamti po dobru. I ja pamtim Nemiju po dobru. Nadam se i ti. On je bio veliki, obični, Božiji čovek. Poštovani slušalci, ovim smo završili naše proučavanje knjige proroka Nemije, Svetoga pisma Starog zaveta.